Tervetuloa Puheen iltapäivän lähetykseen, dekkaristi Veera Vala.
Grazie, grazie, kiitos.
Se tuli hienosti. Italiasta tulet, monitoiminainen, dekkaristi, kääntäjä, perheenäiti, Pohjois-Italiassa asut tällä hetkellä. Mistä päin lensit Suomeen?
Me lensimme tyttäreni kanssa Milanosta, jonne muutimme ihan kesän alussa. Sitä aiemmin asuimme 5,5 vuotta Piemontessa, jonne olimme siirtyneet Rooman seudulta. Että Italia on tullut onneksi laajalti tutuksi tässä 18 Italiassa viettämäni vuoden aikana.
Niin, sä tuossa ennen haastattelua sanoit, että Italia on hyvin moninainen maa, että se on ihan erilainen eri maakunnissa. Me usein Suomessa ajatellaan, että joo, Etelä-Italia ja Pohjois-Italia on erilaiset, mutta että maakuntien välilläkin on valtavan suuria eroja.
Kyllä, todellakin, että jos asuu Italiassa, niin on paras aina tarkentaa, että mistä maakunnasta on kotoisin tai missä on asunut tai minkä maakunnan traditioista puhuu, että italialaiset on vähän tällaisia, sanotaan nyt nurkkakuntaisia siinä mielessä, että joku 3 kilometrin matka kahden kylän välillä voi olla ikään kuin koko elämä ja ikuisuus, että voi olla, aiemmin oli ehkä vaikea mennä jopa naimisiin sellaisen kanssa, joka tuli viereisestä kylästä, että italialaiset luottaa hyvin paljon oman alueensa traditioihin ja kaikki, jotka menee vähän tälleen niin kuin kauemmas sieltä ihan kotiseudulta, niin tuntuu heillekin vieraalta. Että mäkin olen hämmästyttänyt italialaisia joskus kertomalla, että kuule, ihan tuossa 100 kilometrin päässä täällä ihan Italian sisällä tehdään toisilla tavoin kuin täällä. Ja jos he ei ole itse käyneet siellä, niin he olivat hyvin hämmästyneitä, että niin kuin nämä erot tosiaan voi olla niin isoja pelkästään maakuntien välillä.
Niin, no Milanossa asutte nyt. Mikä ihmetytti, kun siirrytte Piemontesta Milanoon?
Joo, no mun mieheni on lentokapteeni ja häntä siirrellään sitten sen mukaan, että missä hänen lentoyhtiönsä tarvitsee lentäjiä. Ja onhan se aika raskasta aina aloittaa alusta elämä uudelleen, mutta toisaalta se on todella iso rikkaus mulle. Mähän olen sijoittanut näitä dekkareitani aina niille paikkakunnille, jossa olen asunut, eli Roomaan, jossa olen asunut ihan alussa 8 vuotta. Sitten Tolfaan, Rooman maaseudulle, joka oli jo ihan oma maailmansa. Se on 100 kilometriä Roomasta pohjoiseen, lähempänä Toskaanaa, mutta jo aivan täysin eri paikka. Puhutaan ihan käytännössä eri kieltäkin. Ja sitten tosiaan Piemontessa on asunut 5,5 vuotta ja sinne mä sijoitinkin nyt ikään kuin tällaisena jäähyväisenä ja kiitoksena tämä viimeisimmän dekkarini Tuomitut. Ja nyt sitten 5. dekkari hyvin todennäköisesti tulee tapahtumaan Milanossa.
Niin. Sä kirjoitat dekkareita. Mikä murhassa viehättää? Vai voiko niin kysyä?
Mä oon opiskellut jonkin verran myös psykologiaa ja mua on kiinnostanut aina tämä psykologinen aspekti sekä dekkarissa tarinan sisällä, kuinka kirjailijat kuvaa murhaajaa tai jopa uhria, mutta samalla myös se, että mikä meissä lukijoissa, mä olen itse myös dekkarifani, luen jatkuvasti paljon dekkareita, mikä minussa kiehtoo, miksi minä luen näistä murhista ja hirveitä raakuuksia en henkilökohtaisesti haluakaan käsitellä. Mä haluan, että lukijalla on hyvä olo samalla, kun hän saa tällaista pientä aivopähkinää purtavaksi. Eli osittain ehkä se turvallisuuden tunne, joka syntyy, kun me pidetään pientä etäisyyttä siihen uhriin ja siihen murhaan ylipäätään. Ja sitten samallahan se on tällainen haaste aina aivoille. Mä ainakin yritän aina arvata sitä murhaajaa etukäteen, joten onhan dekkareissa tällaisetkin aspektit. Sitten nämä nykydekkarit, pohjoismaiset dekkarit varsinkin, niin niissähän on vahva yhteiskunnallinen aspekti, jossa dekkari ikään kuin syvä luotaa tätä nykyyhteiskuntaa. Minua itseäni on henkilökohtaisesti aina kiinnostanut enemmän nimenomaan ihmismieli ja se psykologinen aspekti siinä. P.D. James oli suuri idolini siinä, että hän pystyi hyvin hienovaraisilla tavoin käsittelemään eri henkilöhahmoja ja kertomaan pienten eleiden sanojen avulla ihmisestä hyvin paljon. Ja tähän pyrin itsekin, että pyrin rakentamaan tällaisia psykologisesti uskottavia hahmoja, jotka mahdollisesti tekee myös jotain yllättävää, kuten murhan. Sanotaan, että jos me puhutaan tyypillisen realistisen murhan tapauksesta, niin tämä sosioekonominen taustahan on suurimmassa osassa tapauksia aika selvä. Siksi minua itseäni kiinnostaa myös tällainen, sanotaan, yllättävämpään sosioekonomiseen tilanteeseen sijoittuva murha, sekä lukijana että itse kun kirjoitan dekkareita.
No, kirjailijahan usein joutuu vastaamaan kysymykseen, että kuinka oma elämä kerrallisia kirjasi ovat. No, dekkarit nyt ihan harvoin kumpuaa suoraan sieltä kirjailijan omasta kokemuspiiristä. Kuinka paljon sä ammennat omasta elämästä?
No, totta puhuen aika paljon ja häikäilemättömästi. Tässä on yksi syy, miksi mä en haluaisi kääntää dekkareitani italiaksi, että siellä on ihan tunnistettavia hahmoja. Siellä on poliitikkoja, joihin olen tutustunut. Siellä on myös jotain tiettyjä ikään kuin rikollisia hahmoja, joihin olen törmännyt jos eräässä vaiheessa elämään, ja mä oon hyvin häikäilemättömästi tosiaan käyttänyt hyödykseni tätä. Mä olisin voinut siellä vain silmät ymmyrkäisenä ihmetellä tätä italialaista elämänmenoa, mutta minä päätin jo silloin vuosikausia sitten, että tämä tulee jollain tavalla käyttämään hyödyksi, ja nyt oon hyvin tyytyväisenä sitten varastanut henkilöhahmoja elävästä elämästä ja oikein tapahtumiakin. Kyllä, että ehkä minä itse henkilökohtaisesti siellä en niinkään esiinny, mutta tuntemiani ja tapaamiani ihmisiä siellä kyllä esiintyy.
No, mutta mitä tapahtuisi, jos ne käännettäisiin italiaksi, nämä ihmiset tunnistaisivat itsensä siellä?
No, ihan varmasti, kun mulla on tässä pari tutkintoa vielä kesken yliopistolla, että ihan varmasti mä en ainakaan saisin niitä ikinä läpi graduani, että professorit hermostuisi, koska mä oon yhdessäkin kirjassa kuvannut tätä yliopistomaailmaa ihan suorasanaisesti. Samoin joku vanha tuttu saattaisi todellakin suutahtaa, koska mä en ole ollut aina kauhean helläkätinen siinä, miten on kuvaillut näitä ihmisiä. On pyrkinyt pitämään etäisyyttä siinä mielessä, että puhuit äsken tästä mafiososta, johon ehkä törmätään. Mulla on ihmisiä lähipiirissä Italiassa, joilla on taustaa mafiasuvussa, ja en ikinä lähtisi sitä ruotimaan erityisen realistisesti siitä ihan kunnioituksesta näitä mun ystäviäni kohtaan, ja jotka ovat yrittäneet päästä irti siitä ikään kuin pahan kierteestä, mikä heidän suvussaan on ollut. Mutta kyllä niitä syitä löytyy aina olla, pitää tällaista matalaa profiilia. Ylipäätään mä ymmärrän, Donna Leonhan on tunnettu siitä, että hän ei anna kääntää kirjojaan italiaksi, ja mä ymmärrän kyllä sen hyvin. Sitä kirjoittaa paljon vapaammin, kun ei tarvitse pelätä kenenkään kadulla. Italialaiset saattaa olla välillä hyvinkin temperamenttisia, niin kukaan ei ainakaan tule kritisoimaan erityisen voimakkaasti, vaan voin ihan tälleen avoimesti kirjoittaa, mitä mieleen juolahtaa.
Onko se mafiahan oikeasti niin vahva kaikkialla Italiassa kuin esimerkiksi elokuvista voidaan nähdä?
No, elokuvat antaa usein aika romantisoidun vaikutelman. Roberto Saviano, jonka varmaan suurin osa suomalaisistakin on tämän nimen kuullut, hän kuvaa mafiaa hyvin realistisesti. Isoja eroja on jälleen alueista riippuen. Eli on tiettyjä alueita Italiassa, jossa se mafia on todellakin jokapäiväistä. Mutta esimerkiksi Etelä-Italia, joka usein leimataan tällaiseksi, sehän on mafian syntyseutua, mutta ei sielläkään kaikki välttämättä jokapäiväisessä elämässään törmää todellakaan mafiaan. Kun taas Piemonte ja Lombardia, jotka ovat Pohjois-Italiassa, niin nyt viime vuosina on käynyt selville se, kuinka vahvasti mafia on sinne pystynyt jo ulottamaan juurensa ja juurtunut jo. Oli aika järkyttävää lukea, että nyt kun tehtiin, Italian poliisi jatkuvasti taistelee mafiaa vastaan, tekee paljon tällaisia undercover-operaatioita ynnä muuta. Mullakin on vanha kämppäkaveri, italialainen tyttö, jonka poikaystävä luopui käytännössä elämästään ja ryhtyi undercover-agentiksi Napolissa. Joka tapauksessa nyt Pohjois-Italiassa milanolaiset liikemiehet ovat jääneet kiinni, että he ovat itse ottaneet yhteyttä mafiaan, koska he ovat olleet sitä mieltä, että mafian kanssa asiat pelaavat paremmin kuin tekemällä yhteistyötä viranomaisten kanssa. Italialainen byrokratiahan on varsin monimutkaista ja kuuluisaa, että siinä mielessä sen voi tietyllä tasolla ymmärtää, mutta silti se on itselleni ollut shokki lukea, kuinka yleisiä tällaiset mafiayhteydet voivat olla myös Pohjois-Italiassa. Se on surullista luettavaa, jos lukee lehtiä ja saa selville, että naapurikaupungissa on jälleen pidätetty esimerkiksi joku poliitikko kytköksistä mafiaan. Että se ei olekaan enää vaan nimenomaan niiden elokuvien ja romaanien todellisuutta, vaan se on jokapäiväistä todellisuutta. Tietysti tosiaan alasta ja siitä alueesta riippuen.
Mutta törmääkö arkisessa elämässä?
Ei normaali ihminen kuitenkaan siihen törmää. Ei, minä olen tällainen tapahtumamagneetti, niin olen sattumoisin törmännyt useammassa yhteydessä, ennen kaikkea Roomassa. Piemontessa muutaman tuttavan kautta, jotka yrittivät tehdä bisnestä, ja sitten bisnes meni liian hyvin, heidät pakotettiin myymään se, ja toinen taas Lombardiassa sai miljoona velat siitä, että hän yritti noudattaa lakia, mutta laki ei suosinut häntä. Et Italian laki sitten oma lukunsa. Se on absurdia todellakin. Jopa poliisi jo välillä sanoo, että älä noudata lakia, koska he ymmärtävät, että maalaisjärjellä sanottuna se ei kerta kaikkiaan kannata aina. Mm. Mutta nämä on tietysti poikkeuksia ja yksittäisiä tapahtumia.
Puhutaan vielä hetki dekkareista, Veera Vala. Dekkaribuumista on puhuttu jo vuosia, erityisesti pohjoismaisesta dekkaribuumista. Ruotsalaiset ja norjalaiset naiskirjailijat ovat erityisesti nostaneet tätä genreä nähtäväksi ja kuuluisuuteen jopa. Miltä pohjoismainen rikoskirjallisuus näyttää italialaisesta perspektiivistä?
No, italialaisesta perspektiivistä se on varmasti hyvin eksoottista. Se todellakin, mä itsekin kun mä luen 18 Italian vuoden jälkeen, niin se on hyvin eksoottista mennä sinne lumiseen Ruotsiin ja mietiskellä näitä ruotsalaisen yhteiskunnan ongelmia. Todellakin, kun yhteiskunta on ihan eri tasolla Italiassa ja Pohjoismaissa, että sellainen, mikä suomalaisille voi olla normaali yhteiskunnallinen turvaverkosto tai apu italialaisesta näkökulmasta kuulostaa uskomattomalta ylellisyydeltä ja sen puuttumista ja uhkaa ei ehkä kyetä siinä mielessä edes ymmärtämään, koska sitä ei Italiassa ole koskaan ollutkaan. Mutta kyllähän minäkin huomaan, kun menen kirjakauppaan Italiassa, että siellä todellakin luetaan ruotsalaisia ja norjalaisia dekkareita. Camilla Läckberg on siellä hyvin, hyvin vahvasti esillä Italiassa myös, että viehättää ehdottomasti.
Mistä sä itse kaivelet aineksia kirjoihisi? Istuskeletko ihanilla piazzoilla ja haet inspiraatiota?
Kyllä. Niitä tosiaan tulee jokapäiväisessä elämässä. Joskus, jos oikein pitää miettiä jotain ideaa, niin mä saatan mennä vaan kahvilaan lukemaan lehteä. Ja sit siinä yhdellä aukeamalla on noin 5 dekkari-idea, että siitä vaan valitsemaan. Että Italia on mieletön inspiraation lähde kirjailijalle, ei pelkästään dekkaristille, vaan minkä genren tahansa kirjailijalla. Että historia, ruoka ja jo pelkkä politiikan seuraaminen, että se on todellakin kuin saippua operaa seuraisi. Suomalaisesta näkökulmasta se vaikuttaa todella epärealistiselta, mutta kaikki nämä salaliittoteoriat, joille on helppo naureskella, sitten yhtäkkiä lukeekin sanomalehdestä, että aha, tämä olikin kaikki totta. Että todellakaan ei tarvitse kovin kaukaa hakea Italiassa, että niitä aiheita tulee sekä dekkareihin, trillereihin että muun tyylisiin kirjoihin.
Miten sinä kirjoitat?
Suurimman osan kirjoista minä kirjoitan päässäni. Minä menen kävelylle, käveleskelen mielellään luonnonhelmassa. Meillä on onneksi kaunis puisto kotimme lähellä, voin siellä kävellä. Ja yleensä kun mä kävelen, niin sitten nämä henkilöhahmot alkaa elää omaa elämäänsä. Mä näen kirjat ikään kuin elokuvatyylisinä kohtauksina kohtauksen perään. Sitten mun täytyy ikään kuin translitteroida vaan nämä kohtaukset, jotka on päässäni ja saatan kirjoittaa hyvin nopeaan tahtiin. Mulla saattaa tulla 100 liuskaa viikossa, jos mä todellakin vaan rupean kirjoittamaan sitä, minkä mä oon aiemmin kehittänyt päässäni. Se on, siinä kestää noin vuosi, että mä saan kirjan valmiiksi. Siitä, että kun mä lähden kehittämään sitä juonta päässäni, henkilöhahmoja, näen jo erilaiset kohtaukset valmiiksi. Ja sitten varsinainen kirjoitustyö, niin se tapahtuu siinä vaiheessa, kun juoni on käytännössä jo valmis päässä. Sitten se vaan pulppuaa sinne paperille sellaisena vuolaana virtana.
Niin, äsken sanoit, että ei italiaksi, mutta pystyisitkö kirjoittaa kirjan italiaksi? Sä oot asunut siellä tosi kauan.
Joo, siis tietyllä tavalla tiedän, että kun mä oon opiskellut tosiaan kieliä ja kirjallisuutta italiaksi italialaisessa yliopistossa, niin mun Italia ei ole ihan pahimmasta mahdollisesta päästä. Mutta toisaalta, jos mä mietin sitä, että eihän niin kuin suomalainenkaan, joka asuu Suomessa, on asunut koko elämänsä, vaikka olisi opiskellut kirjallisuutta, niin hänenkään suomensa ei välttämättä riitä sille kirjalliselle tasolle. Et mä oon hyvin kunnianhimoinen sen tätä kieltä ajatellen, eli en lähtisi kirjoittamaan mitään keskinkertaista tekstiä italiaksi. Ehkä mä jonain päivänä tunnenkin itseni valmiiksi, voi olla, mutta haluaisin ehdottomasti hyvän kustannustoimittajan, joka kävisi sitten sitä tekstiä lävitse. Mun mieheni, joka on tosiaan italialainen, inhoaa kirjoittamista ja hän yleensä pyytää minua kirjoittamaan tekstinsä italiaksi, koska se kuitenkin sujuu minulta paremmin, vaikka Italia on mulle vieras kieli. Että Ei sitä tiedä.
Niin. Veera Vala, sä kuulostat rohkealta naiselta, joka on uskaltanut aina lähteä mukaan seikkailuun. Oletko sä seikkailija?
Joo, kyllä. Olen seikkailija ja kaipaan muutosta. Kun äsken tässä huomautin, että on aika rankkaa aloittaa elämä aina alusta uudella alueella, niin totta puhuen menoja alkaa aina vipattaa siinä 3-4 vuoden päästä. Että oikeasti nämä muutokset on ihan kivoja. Tykkään olla liikkeessä elämässä ja en ikinä voisi kuvitella jääväni samaan paikkaan koko loppuelämäkseni.
Niin. Vetääkö veri edelleen reissuun ja matkan päälle?
Kyllä. Tykkään katsella erilaisia maisemia ja se on myös inspiraation lähde, että mulla oli viime kesänä tietynlainen kirjoitusblokki, niin sitten heti kun me lähdettiin lomalle, niin Johan alkoi kirjoitus luistaa eri tavalla. Ainoa ongelma on just se, että kun mun mieheni on lentokapteeni ja reissaa työkseen, niin hän ei tietenkään sitten vapaa-ajalla ole niin innokas lähtemään reissuun, mutta me saadaan tällaisia kompromisseja aikaan, että jonkin verran matkustellaan, mutta kyllä mä oon ehdottomasti seikkailijatyyppiä ja nuorempana tosiaan tuli seikkailtua vähän näin vanhemman ihmisen näkökulmasta katsoen hiukan sinisilmäisenäkin, että pidän itseäni onnekkaan, että ei ole koskaan käynyt mitään, että kuitenkin on kuljeskellut suurkaupungeissakin ihan yksin ja hyvin viattomana. Enkä ole edes, silloin en ehkä lukenut näitä raaimpia dekkareita, että en tajunnut, että mitä kaikkea voi jossain New Yorkissakin tapahtua. Tai vaikka jossain Ammanissa, Jordaniassa tai Damaskoksessa, joka nyt on todellakin sellainen paikka, jonne en menisi. Mutta siellä minä olen seikkailut yksikseni joskus aikoina.
Sä oot asunut myös Roomassa pitkään. Rooma on ikuinen kaupunki, rakkauden kaupunki. Mä oon joskus miettinyt, kun siellä olen käynyt, että jos asuisi Roomassa, niin tuleeko niistä vanhoista rakennuksista arkipäivää? Että sitä ei yllätykään joka kerta, kun kulkee kadun kulmasta ja yhtäkkiä edessä onkin Pantheonin temppeli tai Kolosseum tulee siitä. Hupsis, tuli metrosta ylös ja siinä kaikessa loistossaan Kolosseum edessä tien toisella puolella. Autot vaan vilistää edestä. Arkipäiväistyykö kaupunki vai jaksaako sitä ihastella päivästä toiseen?
Tämä on hyvä kysymys, koska tosiaan mä mietin sitä itsekin joskus, että tämä on ihme, että mä kävelen täällä vielä 8 vuoden jälkeen ja mä yhä saatan ihastella sitä ja ajatella, että mieletöntä, että joku Julius Caesar on kävellyt tässä samalla kiveyksellä minun kanssani. Kyllähän siihen arkipäiväistyy siinä mielessä, että esimerkiksi roomalaiset itse eivät aina osaa edes arvostaa omaa kaupunkiaan. He miettii sitä vaan nimenomaan käytännön näkökulmasta, kun taas me, jotka tullaan muualta, niin ehkä yhä kyetään näkemään sen enemmänkin rikkautena. Ja joku rapistuva rakennus ei ole meille rapistuva, vaan sehän on hirveän pittoreski ja kuvauksellinen. Mutta nyt tietysti mulla on eri asia, kun mä oon asunut niin monta vuotta jo pois Roomasta, että kun mä palaan sinne, niin mä oon täysin ihastuksissani. Että kyllä se siinä jossain vaiheessa tietysti vähän arkipäiväistyi, että ei nyt jaksanut jäädä aina sitä monumenttia ihastelemaan, vaan piti vaan juosta ja sitä mietiskellä, että jahas, siellä toimistossa on nyt hirveä jono, nyt pidetään kiirettä ja mennään sinne jonottelemaan. Ja kirottiin sitä liikennettä, se ei ollutkaan enää niin jännittävää, vaan se oli vaan pelkkä este siinä kulkemiselle.
Niin. No mutta jos on nähnyt nämä suuret nähtävyydet keskusta-alueella, kuuluisimmat suihkulähteet sun muut, niin minne kehottaisit suuntaamaan ja haltioitumaan?
No minä sanon aina, että no ensinnäkin yksi päivä olisi hyvä Roomassa varata pelkään eksymiseen, eli ilman mitään päämäärää lähteä vaan kulkemaan kujille, mitä pienempiä ja kapoisempia, sitä parempi. Ja ehkä jäädä just lounaalle sellaiseen paikkaan, missä ei näy ketään ulkomaalaista, vaan nimenomaan Italiaa vaan puhutaan, että sellaiset ravintolat on aina parhaita. Sitten toinen kohde, jota mä suosittelen ehdottomasti, on mun kolmannes dekkarissakin esiintyvä Garbatellan asuinalue, jonne pääsee metro B:llä. Ja siellä mä itse asuin 4,5 vuotta ja rakastuin tähän alueeseen. Se on sellaista vanhaa perinteistä Roomaa, jossa on varmasti yhä vielä taskuvarkaita ja autovarkaita ja vähän tällaista ikään kuin laitapuolen kulkijaa, mutta se on samalla jotain niin aitoa roomalaista, että yhä 4 vuoden jälkeen minä vaan ihastelin sitä, että papparaiset istuu siellä penkillä ja ruotii edellisen illan jalkapallomatsia ja hirveät kirosanat vaan aika raikaa, koska roomalaiset puhuvat usein tälleen kirosanoilla höystäen heidän puhettaan ja se oli musta vain nimenomaan pittoreskia ja vain ihastelin sitä ja tätä Garbatellan aluetta mun on yhä ikävä, kun asun pohjoisessa, jossa sinänsä on kyllä nättiä, mutta Rooma on minun salarakkaani aina. Olen jättänyt palan sydämestäni ikuisiksi ajoiksi Roomaan ja palaan sinne aina mielellä.
Etkä varmaan ole maailman ainut ihminen,
niin,
joka niin on tehnyt.
En varmasti.
Nettisivuilla kuuntelija kysyy, kuinka italialainen suhtautuu maahanmuuttajiin ja turismiin?
Se riippuu alueesta. On alueita, joissa turismi on elinkeino. Esimerkiksi Amalfin alueella me olimme italialaisen mieheni kanssa hyvin yllättyneitä siitä, että ihmiset olivat niin ystävällisiä ja kohtelivat meitä hyvin. He ymmärsivät, että kohtelemalla turisteja hyvin, he palaavat takaisin. Kun taas joku Rooma. Rooma on niin iso kaupunki, siellä on niin iso oma taloutensa, ekonomiansa, että muutama turisti sinne tänne ei muuta mitään. Ja siksi mä sanonkin aina, että roomalaisen perusasenne on usein töykeä. Se ei ole mitään henkilökohtaista, se on tosiaan, he ovat hyvin ylpeitä ja heille asiakaspalvelu saattaa olla siinä mielessä vähän nöyryyttävää, että he mieluummin, että heitä palvellaan, kun he palvelevat muita, mutta sitten jos he pitää sua erityisen sympaattisena, niin ne on niin ystävällisiä, että tätä ystävällisempää kansaa ei löydäkään kuin roomalaiset. Maahanmuuttoon suhtaudutaan varsin kriittisesti. Eiköhän se ole aina jokainen maa, joka käy, on itse talouskriisissä, niin alkaa suhtautua aina vaan epäluuloisemmin ja kriittisemmin muualta tuleviin. Totta kai löytyy normaaliakin ihmisiä, jotka ymmärtävät, että mikä tilanne on ollut pakolaisilla ja eivät edes kuvittele, että joku tulee varastamaan meidän töitä täältä, mutta kyllä siellä varsin maahanmuuttokriittisiä ollaan. Ja tämä pakolaistilanne tietysti se näkyy jo niin kuin monissa kaupungeissa paljon arjessa ja italialaiset todellakin toivoo muualta Euroopasta sitten apua, että he ei pysty itse yksin käsittelemään koko sitä valtavaa pakolaismäärää, joka on tullut Italiaan tänäkin vuonna.
Mistä Italiassa nyt kohutaan, mistä siellä puhutaan?
Jaahas, kyllä siellä on aika paljon Kreikan tilanteesta puhuttu, mutta mä luulen, että Italiassa sellainen puheenaihe on aina jalkapallo, jota mä en itse seuraa ollenkaan. Eli en varmaan me kauheasti vipu, jos veikkaan, että jalkapallosta siellä on kohuttu taas viimekin aikoina.
Veera Valla, jos sä vertaat omaa italialaista elämää ikäisesi suomalaisen perheen elämään, niin mitähän eroa siitä löytyy?
No, varmasti se, että tyttäreni aloittaa koulu nyt 6-vuotiaana ja koulusysteemi on täysin erilainen kuin Suomessa. Eli sanotaan, että sitä mä kaipaan Suomesta ja vähän kadehdin suomalaisilta äideiltä tätä suomalaista koulusysteemiä, jota suomalaiset tietysti saavat myös kritisoida, mutta näin italialaisesta näkökulmasta se kuulostaa tällaiselta uskomattomalta utopialta, että olispa meilläkin tällainen systeemi. Me maksetaan jo ekaluokkalaiselle itse kirjat. Sinne pitää jopa viedä käsisaippua sinne kouluun ja tällaista, että lapsilisistä emme voi haaveillakaan. Päivähoito kieltämättä toimi hyvin, että se ei ollut erityisen kallista, mutta se oli käytännössä 3-vuotinen esikoulu, mitä mun tyttäreni kävi. Siellä oli 30 lasta luokassa ja 1 opettaja. Joten silloin, kun Suomessa sitten nyt kauhistellaan sitä, että tämä lasten määrä nousee 8 per lastentarhan opettaja, niin sanotaan, että italialaisesta näkökulmasta voisi vaan ihastella sitä 8. Mutta totta kai mä ymmärrän, että suomalainen pitää kiinni siitä myös, mitä täällä on saavutettu. Ja kyllä lapsiperheille Italia on paljon kovempi paikka. Ihmisillä ei ole samalla tavalla edes varaa hankkia lapsia kuin Suomessa, koska tosiaan ei ole yhteiskunnan tukia ja yhteiskunnan tukiverkosto on aika olemattomat.
No millaisiin muihin kulttuuritörmäyksiin sä oot itse törmännyt, kun oot mennyt suomalaisena Italiaan?
Suomalaisena Italiaan. No tietysti se, että riippuen jälleen alueesta ja ihmisen koulutustasosta, Suomi ei ole aina kauhean tunnettumaa. Eli siellä voi tulla kaikenlaisia ennakkoluuloja. Roomassa Suomi yleensä tunnetaan aika hyvin ja myös Pohjois-Italiassa usein he ihastelevat sitä, että voi, mitä sinä teet täällä Italiassa, mutta siis hyvällä tavalla, että minä muuttaisin heti Suomeen, jos minulla olisi mahdollisuus. Tällä tavalla minulta kysytään. Viimeksi, kun siskoni oli perheineen Italiassa käymässä ja mentiin syömään pizzeriaa, niin tarjoilija oli aivan onnellinen siinä, että oi, te olette Suomesta lempimaasta, niin minä haluaisin muuttaa sinne. Mutta tässä 18 vuoden aikana nämä kulttuurierot on jo aika lailla tasottunut. Mä en ole italialaistunut täysin, mutta mä en ole myöskään täysin suomalainen. Tämä on tämä ulkosuomalaisen juurettomuus. Aika yleistä, että ollaan vähän sieltä väliltä. Toisaalta yritän ottaa nimenomaan ne hyvät puolet Italiasta ja ottaa myös ne hyvät puolet Suomesta. Niihin negatiivisiin kiinnitän mahdollisimman vähän huomiota sitten.
Veera Valla, sä oot kirjoittanut dekkareita italialaisissa maisemissa. Olisiko erilaista siirtää ne tapahtumat Suomeen?
Olis. Mä yritin itse asiassa sijoittaa tätä yhtä dekkaria osaksi Suomeen se ei vaan tuntunut vielä luontevalta. En tiedä, mulla on haaveena, että mä pääsisin esimerkiksi suomalaiseen saarimaisemaan ja saisin sinne sijoittaa jotain. Tämä on mulla haaveena, mutta mä en ole vielä valmis ja tosiaan mun mielestä kirjailijan pitää tietää se tuntea hyvin alueensa, mistä kirjoittaa, tuntea hyvin aiheensa. Ja Suomi on siinä mielessä mulle nyt etäinen, että mä olen täällä lomalla. Ja moni asia tuntuu mulle eksoottiselta näin parin viikon lomalla. Eli se olisi aika uhkarohkea, jos mä lähtisin nyt tässä ruotimaan sitten dekkarissa vaikka suomalaista yhteiskuntaa, koska se ei ole samalla tavalla tuttu mulle kuin italialainen. Eli toistaiseksi pysyttelen tutussa aihepiirissä ja kirjoitan Italiasta.
Tuntuuko susta siltä, että kun sä lennät takaisin Milanoon, että nyt mä palaan kotiin?
Kyllä se nykyään tuntuu. Katsotaan tätä Milanoa, että kun me ollaan tosiaan asuttu siellä vasta pari kuukautta, tuntuuko se kodilta. Tämä onkin nyt jännä paikka, tällainen testi, vai vieläkö sydän haikailisi sinne Piemonteen. Mutta kyllä sanotaan, että sellaisen 8 vuoden jälkeen, ensimmäiset 8 vuotta vietin Italiassa, sen jälkeen Italia alkoi tuntua jo kodilta ja kotimaalta. Synnyinmaani on Suomi ja minulla on toistaiseksi vain Suomen kansalaisuus. En ole tässä hankkimassa edes Italian kansalaisuutta, mutta kyllä kotimaa on jo Italia.
Sä oot myös innokas kokki.
Kyllä. Joo, Italiassa on pakko sopeutua. Kun muutin Italiaan, niin osasin lämmittää pastakastikkeen valmiin sellaisen mikroaaltouunissa. Nykyään tosiaan mieheni varsinkin, hän tulee tällaisesta emilialaisesta suvusta. Emilialaiset tunnetaan Italiassa kulinaristeina ja herkkusuina, joten olisi ollut hyvin, hyvin vaikea elämäni, ellen olisi antautunut samalla tavalla tälle ruoka-intohimolle. Me tutustuttiin mieheni kanssa ja mä en osannut oikeastaan laittaa ruokaa. Mä olin hyvin epätoivoinen ja kysyin silloisilta työkaveriltani vinkkejä. He antoi minulle muutaman pastakastikkeen ohjeen ja niitä minä sitten kokkailin miehelleni, joka ilmeisesti erehtyi kuvittelemaan, että tämä suomalainen osaa laittaa ruokaakin. Mutta onneksi mieheni suvun naiset sitten korjasi tilanteen. He on opettaneet mulle reseptejä, antaneet reseptikirjoja ja ruoka on aina iso puheenaihe kuin sukutapaa.
Millaista ruokaa laitat erityisesti?
No nykyään mä olen vähentänyt pastaa. Aiemmin söin hirveästi pastaa. Nykyään olen vähentänyt tätä pastaa sen takia, että huomaan, mulla on selkäongelmia ja olen huomannut, että ruokavaliolla on merkitystä. Joten meillä on kuitenkin hyvin, seurataan Välimeren dieettiä, eli lihaa syödään harvoin. Punaista lihaa ehkä kerran viikossa, ei välttämättä silloinkaan. Palkokasveja, tuoreita kasviksia. Italiassa on hyvin tärkeää se, että käytetään aina niitä kauden kasviksia. Eli se, mitä löytyy sillä tuoreena kaupasta, niin sitä käytetään. Tämä sekä hedelmien että kasvisten suhteen. Olen sopeutunut aika hyvin tähän Välimeren dieettiin sitten.
No mitä tänään syötäisiin?
Jaahas. No tänään esimerkiksi olen syönyt salaattia ja kasviskeittoa. Ja nyt illalla menen sisareni luokse ja ajattelin, että voisihan sinne jonkun vaikka tällaisen suolaisen piirakankin tehdä.